Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, معاشر المسلمات, الحاضرين والحاضرات, المشاهدين والمشاهدات, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah, yang telah menyayangi kita. Sekiranya Allah ingin, sekiranya Allah mau, pasti Allah bisa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha bisa, pasti Allah bisa untuk menghentikan curahan nikmat itu kepada para hamba yang berbuat maksiat. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih, lagi maha penyayang. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah membimbing manusia ke jalan yang sempurna dengan izin Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, di mana tidak ada lagi kebaikan apapun melainkan telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW kepada kita, dan juga tidak ada keburukan apapun juga lagi melainkan telah dilarang kita oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW untuk mengerjakannya. Tidak ada kebaikan yang tersisa yang belum diajarkan, sebagaimana tidak ada keburukan yang tersisa yang belum dilarang. Inilah agama kita yang mulia, agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Allah sempurnakan sehingga tidak ada yang kurang. Agama yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, karena tidak ada satu kebaikan yang belum diajarkan dan tidak ada satu keburukan yang belum dilarang. Oleh karena itu kita bahagia mengikuti sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, karena ini agama sempurna. Dan salah satu konsekuensi agama ini sempurna adalah jangan lagi ditambah-tambah, karena dia telah sempurna. Dan yang mengakui kesempurnaannya adalah Allah. Dan yang mengakui kesempurnaannya, merekomendasi bahwa dia telah sempurna, tidak memiliki kekurangan adalah Allah. Maka konsekuensi dari keyakinan yang tidak akan pernah karena ada keraguan di dalamnya bahwa agama ini sempurna, maka konsekuensinya adalah jangan ditambah-tambahkan apapun yang belum diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau harus ditambah juga, ini menunjukkan bahwa dia belum sempurna. Maka aksi menambah-nambah amalan-amalan yang belum diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat tudingan dan tuduhan terhadap ketidaksempurnaan agama Allah. Terkandung di dalamnya seolah-olah agama ini masih kurang, belum semuanya disampaikan, belum semuanya diajarkan, sehingga membutuhkan campur tangan manusia untuk menambahkan sesuatu di dalamnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kalau kita yakin agama kita ini sempurna, maka jangan lagi menambah-nambah sesuatu dalam agama ini. Jangan lagi lakukan sesuatu yang Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah perintahkan. Begini konsekuensi daripada meyakini bahwa agama Allah tabaraka wa taala telah sempurna. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia, dan beliau adalah kibarus sahabah, sahabat yang sangat alim, min ulama'i sahabah, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Lihat bagaimana keyakinan beliau tentang agama ini telah sempurna. Beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ittabi'u, ikuti saja yang sudah ada, ikuti yang sudah ada, wala tabtadi'u, jangan buat lagi sesuatu yang baru, faqad kufitum, semuanya telah sempurna untuk kalian, semuanya sudah lengkap untuk kalian. Dan inilah dia keyakinan yang hak, keyakinan yang kita tidak ada keraguan di dalamnya bahwa kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh membuat perkara yang baru dalam agama ini. Karena kalau kita membuat lagi hal yang baru, itu pertanda keyakinan kita bahwa agama ini belum sempurna, masih butuh disempurnakan, masih perlu disempurnakan. Agama ini belum sempurna, masih ada yang kurang, sehingga harus ditambah-tambahkan. Tapi kalau kita yakin bahwa agama ini sempurna seperti yang Allah katakan, maka konsekuensinya adalah ikuti saja apa yang telah diajarkan, dan jangan lagi ada keinginan atau amalan untuk menambahkan sesuatu yang belum diajarkan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku saudariku hadirin wal hadirat, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersama kitab Sahih Al-Bukhari yang pada pagi hari ini memasuki babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisa. Sebagaimana biasa, di salah satu pekan dari pekan-pekan ganjil di hari Selasa pada setiap bulannya, kita membaca hadis sahih Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan pada pagi hari ini memasuki bab man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisa, bab barang siapa yang bertanya. Wa huwa qa'imun. Ketika dia bertanya tersebut kepada seorang alim, dia dalam keadaan berdiri. Barang siapa yang bertanya, dia dalam keadaan berdiri. Aliman jalisa. Sementara orang alim yang dia tanya dalam keadaan duduk. Ini adab, ya. Di antara adab dalam bertanya, yang akan dibahas oleh Imam Al-Bukhari melalui hadis kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana seseorang bertanya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, sementara yang bertanya dalam keadaan berdiri. Ini dia bahasannya, dan ini adalah bagian daripada adab-adab dalam bertanya kepada orang alim. Apakah ini tercela? Apakah ini dibolehkan? Atau ini terlarang? Mari kita dengarkan hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu wa rahima jami'a ulama'il ummah, haddathana Uthman qala akhbarana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa radhiyallahu anhu wa ardahu. Hadis berasal dari sahabat Nabi yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardahu. Qal, berkata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah, mal qitalu fi sabilillah, apa itu berperang di jalan Allah, apa itu jihad fi sabilillah, apa yang dikatakan jihad fi sabilillah, karena membela kesukuan, membela kelompok, sebagaimana yang dahulu terjadi. Orang-orang Quraisy berperang karena kesukuan, mempertahankan kesukuan, mempertahankan kelompok. Farafa'a ilaihi ra'sahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepada yang bertanya kepalanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi dalam keadaan duduk, sehingga Nabi butuh untuk mengangkat kepala beliau kepada yang bertanya. Siapa yang berperang, berjihad, agar kalimat Allah menjadi kalimat yang tinggi. Dan kalimat Allah yang dimaksud adalah la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Barang siapa yang berperang agar kalimat tauhid menjadi sesuatu yang tinggi, fahuwa fi sabilillahi azza wa jal, maka dialah yang berperang di jalan Allah azza wa jal. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku saudariku, hadirin wal hadirat, dan para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ini hadisnya yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam adab bertanya, ya, dari seorang yang bertanya kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya terkandung adab. Dan sebagaimana yang kita dengarkan dari terjemahan hadis yang kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada seorang yang bertanya kepada beliau dalam keadaan berdiri sementara beliau dalam keadaan duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menasihatinya. Untuk merubah posisi ketika dia berdiri, tidak menegurnya, suruh untuk duduk terlebih dahulu atau bagaimana. Ini menunjukkan bahwa hal seperti ini tidaklah tercela. Karena Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, kalau dia adalah sesuatu yang terlarang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menegur sahabat tersebut, duduk dulu baru bertanya. Seandainya ini cara seperti ini dan perilaku seorang penuntut ilmu seperti ini, perilaku seorang yang bertanya kepada orang alim seperti ini terlarang, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan arahannya, memberikan tegurannya shalawatu rabbi wa salamu alaihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaskutu anil batil, tidak pernah berdiam diri ketika di depannya ada kebatilan. Ini sifat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat yang datang bertanya tersebut bukanlah perkara yang batil. Yaitu Nabi dalam keadaan duduk dan beliau datang bertanya, tidak duduk terlebih dahulu namun sambil berdiri saja bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diamnya Nabi tidak menasihati orang yang bertanya sambil berdiri menunjukkan bahwa ini bukanlah bagian daripada kesalahan, bukan bagian daripada kekeliruan dalam bertanya. Dan ini bukanlah bentuk daripada kurang menghargai seorang alim yang sedang duduk lalu kita bertanya dalam keadaan berdiri. Dan ini sering kita temukan bersama para ahli ilmu, di mana saking banyaknya yang bertanya di sekeliling beliau, ya ada yang bertanya duduk di samping kiri dan kanan, depan dan belakang beliau, dan saking banyaknya yang menyimak, mereka tidak bisa lagi duduk, akan tapi mereka berdiri. Ada yang sambil jongkok, ada yang sambil berdiri, ingin mendengarkan apa yang ditanyakan dan apa jawaban dari alim. Dan terkadang yang berdiri pun mengajukan pertanyaan, yang berdiri pun mengajukan pertanyaan, dan alim tersebut dengan ridhonya menjawab dengan tanpa terasa terganggu, tanpa merasa bahwa ini adab yang kurang baik, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penuntut ilmu yang bertanya dalam keadaan berdiri sementara alim tersebut dalam keadaan duduk. Ini kita saksikan. Maka ini bukanlah bahagian daripada akhlak yang tercela. Di sisi lain, para ahli ilmu membahas larangan berdiri kepada orang yang dimuliakan. Dan ini juga tidak termasuk di dalam larangan tersebut. Ya, terkadang orang-orang yang mulia dalam strata dunia, dia justru ingin orang lain berdiri, menghormati dirinya. Bahkan berdiri itu dianggap pengagungan. Oleh karena itu lihat, sering sekali apabila seorang yang memiliki kedudukan datang, kita disuruh untuk berdiri. Penghormatan kepada mereka yang datang, penghormatan, pemuliaan, terhadap orang yang memiliki kedudukan datang, lalu yang hadir, yang lebih hadir, yang lebih awal, yang sedang duduk disuruh berdiri untuk memuliakan seseorang yang datang tersebut. Dan ini adalah berdiri yang tercela. Berdiri yang seperti ini di dalam agama kita tercela. Dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ini akan menimbulkan kesombongan. Manakala seseorang datang harus disambut dengan berdirinya orang-orang yang lebih datang terlebih dahulu. Dan ini juga dikaitkan dengan bahasan ini, apakah berdirinya orang yang bertanya tersebut termasuk berdirinya berdiri yang tercela dalam agama kita, yaitu berdiri untuk mengagungkan dan memuliakan orang yang duduk, dari seorang alim yang duduk. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah hadis ini mengatakan, ini bukanlah bahagian daripada berdiri yang terlarang, dengan syarat, kata beliau, dengan syarat adamul kibr, ya, tidak sombongnya orang yang dimuliakan dengan cara berdiri, dengan syarat tidak ada kesombongan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, abadun nas anil kibr, orang yang paling jauh daripada sifat sombong. Beliau adalah manusia yang paling tawadhu di permukaan bumi. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Ini dia adab yang dibahas di dalam bab kali ini, dan ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Yaitu adab bertanya kepada guru, adab memuliakan guru. Dan sudah kita bahas walillahilhamd hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan didatangkannya bab ini oleh Imam Al-Bukhari, dan didatangkannya hadis ini untuk menerangkan kepada kita bahwa hal yang seperti ini bukanlah celaan kepada orang alim, dan hal seperti ini bukanlah celaan kepada yang berdiri, dan ini bukanlah termasuk adab yang tidak baik. Manakala seorang guru dalam keadaan duduk lalu kita bertanya dalam keadaan berdiri, sehingga guru itu butuh untuk mengangkat kepalanya, ya, yang mungkin menurut sebahagian orang ini adalah akhlak yang kurang baik, akhlak yang kurang tercela, sopan santun yang kurang. Akan tetapi di dalam hadis ini tegas kejadian bahwa Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya, dan sahabat yang bertanya dalam keadaan berdiri, sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Aliman jalisan, orang alim yang sedang duduk ditanya oleh wahuwa qaimun, penanya dalam keadaan berdiri. Baik, setelah selesai di adab dalam bertanya, kita masuk kepada ilmu yang kita dapatkan dari pertanyaan. Ternyata sahabat tersebut bertanya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal qitalu fi sabilillah, apa yang disebut qital, jihad fi sabilillah, kapan seseorang itu dinamakan berjihad fi sabilillah. Fa inna ahadana yuqatilu ghadaba wa yuqatilu hamiyah, boleh jadi salah seorang di antara kami berperang karena marah, dan boleh jadi berperang karena kelompok. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat, yaitu man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang tertinggi, kalimat la ilaha illallah, barang siapa yang berperang untuk mengangkat kalimat la ilaha illallah, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, fahuwa fi sabilillah azza wa jal, dia yang berperang di jalan Allah azza wa jal. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jihad fi sabilillah hanya akan berlaku pahalanya dan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah untuk satu orang saja, yaitu orang yang berperang dan niatnya ikhlas untuk menegakkan la ilaha illallah di permukaan bumi. Di dalam hadis yang lain, Nabi pernah ditanya dengan pertanyaan yang mirip, di mana sahabat Nabi SAW bertanya bahwa ada orang yang berperang liyura makanu, agar orang lain tahu siapa dia. Ada orang yang berperang untuk memamerkan kemahirannya berperang, dan dia ingin orang lain memuji keberaniannya. Nabi tetap menjawab dengan pertanyaan yang sama, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah, kalimat yang mulia, kalimat yang tinggi, dialah yang jihad fi sabilillah. Dan beliau juga ditanya, ada orang berperang lil maghnam. Ar-rajulu yuqatilu lil hamiyah, war-rajulu yuqatilu lil maghnam, war-rajulu yuqatilu li yura makano. Ada orang berperang karena hamiyah. Ada orang yang berperang karena ingin mendapatkan harta hasil perang, harta ghanimah. Ada orang yang berperang karena ingin dilihat keperkasaannya, orang lain tahu kekuatannya, kehebatannya, keberaniannya, kepandaiannya dan kepewayannya dalam berperang. Nabi hanya menjawab, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yang dikatakan jihad fi sabilillah hanyalah orang-orang yang ketika berperang benar-benar niatnya ikhlas menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala, agar agama Allah ini mulia, kalimat la ilaha illallah menyebar di permukaan bumi, dan orang-orang yang diperangi mau menerima la ilaha illallah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ya tentu ini berhubungan dengan kondisi di mana umat Islam telah bisa untuk menegakkan bendera jihad fi sabilillah. Sebagaimana yang terjadi, ya, yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada Nabi kita tercinta bersama para sahabat. Dan ini adalah amalan yang sangat mulia. Saking mulianya jihad fi sabilillah, ya, tidak ada yang membatasi antara orang yang berjihad fi sabilillah dengan surga kecuali hanya kematian. Tidak ada yang membatasi antara orang yang benar-benar berjihad fi sabilillah dengan surga kecuali hanya kematian. Tusukan pedang di jantungnya, tebasan pedang di lehernya, tusukan panah di paru-parunya, hanya itu yang membatasi antara dia dan surga, kalau dia ikhlas berjihad fi sabilillah. Oleh karena itu jihad fi sabilillah dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam wa dhirwatu sanami. Puncak amalan seorang hamba adalah jihad fi sabilillah. Berjihad, berperang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, walahu syurut. Dan untuk jihad fi sabilillah ini adalah syarat-syaratnya, yang apabila syarat itu tidak terpenuhi maka tidak ada jihad. Adapun jihad-jihad yang sekarang ditebarkan, ya, secara individual, secara kelompok, maka ini bukanlah jihad yang sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad dengan memakai nama jihad lalu kemudian membawa bahan peledak dan meledakkannya di tempat-tempat umum, di kantor-kantor, bahkan ada yang meledakkannya di masjid, dan dia pun kemudian meninggal dunia dengan bom yang dia bawa, ini bukanlah jihad fi sabilillah. Ini bukanlah jihad fi sabilillah. Dan ya, jihad memiliki syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah bahwa jihad itu di bawah komando pemimpin Muslim yang menegakkan jihad fisabilillah. Maka sekarang serangan-serangan yang dilakukan oleh sebahagian muslim ya, dengan niat, dengan tujuan dan dengan slogan jihad, maka para ahli ilmu mengatakan ini jihad yang keliru dan tidak dinamakan jihad. Bahkan pelakunya dianggap orang yang melakukan aksi bunuh diri. Dan bunuh diri dalam agama kita adalah dosa. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membunuh dirinya di dunia, maka dia akan lakukan aksi bunuh dirinya seperti itu di akhirat, di dalam api neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Merupakan dosa besar melakukan aksi yang membuat diri kita mati, membunuh diri. Barang siapa yang membunuh diri dengan pisau, kata Nabi SAW, lalu menusukkan ke perutnya, maka dia akan menusukkan pisau itu di perutnya di dalam neraka jahannam khalidan mukhallada, dalam waktu yang sangat panjang sekali. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara loncat dari atas bukit, di atas gunung, maka nanti dia juga akan meloncat dari atas gunung di dalam neraka jahannam khalidan mukhallada. Dan begitu seterusnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara menggantung dirinya, maka hal yang sama akan dia lakukan di dalam neraka jahannam khalidan mukhallada. Termasuk barang siapa yang meledakkan dirinya ya, maka dia akan meledakkan dirinya dengan sesuatu yang bisa meledak di neraka jahannam khalidan mukhallada. Maka masuk dalam ancaman ini. Maka ini bukanlah jihad fi sabilillah. Sahabat Nabi SAW bertanya dengan aneka ragam pertanyaan. Ada yang bertanya bahwa dia berperang karena murka kepada orang yang diperangi, berperang karena kesukuan hamiyah, membela kelompok, berperang karena ingin mendapatkan harta, sebagaimana yang telah kita bawakan tadi, berperang untuk dilihat keberaniannya, kehebatannya di dalam berhadapan dengan musuh. Jawaban Nabi hanya satu. Jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanyalah satu, yaitu man qatala li takuna kalimatullah hiyal ulia fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, dialah orang yang fisabilillah. Dan ini memberikan sebuah adab dalam menjawab dan teori dalam menjawab kepada para ahli ilmu, yaitu aneka ragam pertanyaan bisa dijawab dengan satu jawaban. Aneka ragam pertanyaan bisa dijawab dengan satu jawaban. Manakala satu jawaban bisa mewakili seluruh pertanyaan, maka hendaklah orang alim menjawab dengan pertanyaan yang beraneka ragam dengan satu jawaban. Dan caranya adalah memilih jawaban yang paling singkat. Dalam kasus pertanyaan ini, Nabi tidak perlu menjawab yang berperang karena emosi bukan fisabilillah, yang berperang karena membela kesukuan dan kelompok bukanlah orang yang berjihad fisabilillah, berperang karena harta ghanimah hasil perang bukanlah orang yang berjihad fisabilillah, orang yang berperang supaya orang lain tahu kehebatannya bukanlah. Nabi tidak perlu menjawab itu. Semuanya terjawab dengan satu jawaban saja. Dan ini kepiawaian seorang alim. Dan caranya adalah dengan menyebutkan sesuatu yang lebih sedikit ya, yang bisa disebutkan dalam kalimat yang pendek untuk mewakili beraneka ragam pertanyaan. Di musim haji, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang harus dipakai oleh orang yang berihram, laki-laki. seorang laki-laki yang berihram harus pakai apa? Boleh memakai apa saja. Ya, ini berhubungan dengan yang tadi. Seorang alim menjawab dengan kalimat yang singkat untuk mewakili beraneka ragam pertanyaan yang banyak. Nabi SAW ditanya, "Mayal basul muhrim?" Apa yang boleh dipakai oleh seorang lelaki yang berihram? Nabi SAW memilih kalimat ringkas. Ketika yang ditanya apa yang boleh dipakai, Nabi menjawab dengan apa yang tidak boleh dipakai. Dengan mengatakan, lelaki yang berihram tidak boleh memakai penutup kepala, tidak boleh memakai baju, tidak boleh memakai celana, tidak boleh memakai sendal yang menutupi mata kaki. Ini kata para ahli ilmu adalah kepiawaian seorang alim dalam menjawab pertanyaan. Karena kalau akan dijawab apa yang boleh dipakai, terlalu banyak harus disebutkan. Boleh memakai ini, boleh memakai ini, boleh memakai ini, boleh memakai yang seperti ini, boleh memakai yang seperti ini, dan aneka ragam pakaian sampai dunia kiamat bervariasi. Maka Nabi memilih bahasan yang paling sedikit untuk disebutkan. Ternyata bahasan yang paling sedikit adalah apa yang tidak boleh dipakai. Sehingga ketika yang ditanya apa yang boleh dipakai, Nabi menjawab dengan apa yang tidak boleh dipakai. Menunjukkan bahwa yang tidak boleh dipakai lebih sedikit, lebih simpel untuk dibahas. Ketika sesuatu pakaian sudah tidak sama dengan apa yang tidak boleh dipakai, berarti boleh. Dan alangkah banyaknya jenis pakaian selain dari apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang tidak boleh dipakai adalah penutup kepala, baju, celana, alas kaki yang sampai menutupi mata kaki. Hanya ini yang tidak boleh dipakai. Selainnya silakan pakai. Dan ini mewakili banyak pertanyaan. Di musim haji, banyak jemaah haji yang bertanya, "Ustaz, pakai ransel boleh tidak? Pakai ikat pinggang boleh tidak? Pakai jam yang berjahit boleh tidak? Memakai slayer di dalamnya ada petunjuk bahwa kita orang Indonesia boleh tidak? Atau dari provinsi mana kita berasal boleh apa tidak?" Banyak sekali pertanyaan. Dan Nabi SAW memberikan sebuah jawaban yang ringkas yang bisa menjawab semua itu sampai dunia kiamat. Yang tidak boleh hanya empat. Yang menutupi kepala tidak boleh. Yang memakai yang dia adalah baju tidak boleh. Yang dia adalah celana tidak boleh. Dan alas kaki yang sampai menutupi mata kaki tidak boleh. Empat poin ini mewakili seluruh pertanyaan tentang boleh atau tidak bolehnya memakai sesuatu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi ana katakan bahwa ini adalah kepiawaian seorang alim diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berbicara sesuatu yang jumlahnya sedikit. Sehingga ketika yang dibicarakan sesuatu yang jumlahnya sedikit, yang jumlahnya banyak terbahas. Walau yang banyak itu tidak langsung dijawab. Seperti pertanyaan ini, ada orang berperang karena marah, ada orang berperang karena kesukuan, karena kelompok, ada orang berperang karena ingin mendapatkan harta hasil perang, ada orang berperang karena memperlihatkan kegagah beraniannya, ada orang berperang karena ini, karena ibunya, karena orang tuanya, karena keluarganya, banyak sekali. Karena kebencian, karena dendam, karena apa, banyak sekali. Dan itu tidak perlu dijawab. Nabi cukup menjawab dengan satu pertanyaan, dengan satu jawaban terjawab semua itu, bahwa semua itu tidak jihad fisabilillah. Semua itu bukanlah jihad fisabilillah. Yang jihad fisabilillah hanya satu. Barang siapa yang berperang litakuna kalimatallahi hiyal ulya, agar kemudian kalimat Allah la ilaha illallah menjadi kalimat yang mulia, kalimat yang tinggi, kalimat yang ulia, kalimat yang diusung la ilaha illallah, maka mereka lah orang yang berjihad fi sabilillah. Selain itu bukan jihad fi sabilillah. Dan seperti yang tadi kita katakan, bahwa hal seperti ini ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ya, adab seorang alim agar mempermudah bahasan. Ya, oleh karena itu lihat dalam agama kita. Perhatikan agama kita yang mulia ini. Kita keluar sedikit dari bahasan, walaupun ya, terkait, keluar dari bahasan hadis. Apabila kita melihat agama kita yang mulia ini, agama kita membahas yang jumlahnya sedikit. Agama kita membahas yang jumlahnya sedikit. Yang jumlahnya banyak tidak dibahas. Menunjukkan bahwa yang sedikit ini hukumnya. Selain dia, maka hukumnya berbeda. Kita ambil makanan dan minuman. Apabila kita melihat agama kita yang mulia ini, agama Islam yang Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan kepada kita melalui Nabi kita tercinta SAW, dalam hal makanan dan minuman, Allah hanya membahas makanan yang terlarang dan minuman yang terlarang. Betul tidak? Bahasan-bahasan tentang makanan dan minuman, apabila kita membaca dalam agama kita, dalam syariat Allah yang mulia ini, kita akan menemukan makanan dan minuman yang tak boleh dimakan. Minuman yang tak boleh diminum. Itu yang dibahas oleh agama Allah. Ini menunjukkan bahwa dia jumlahnya lebih sedikit. Dia jumlahnya lebih sedikit. Sehingga membahas yang sedikit ini mewakili jawaban kalau pertanyaannya sesuatu yang boleh untuk dimakan. Yang sedikit ini terlarang. Artinya selain yang disebut ini boleh. Selain yang dilarang boleh. Yang boleh itu terlalu banyak. Yang tidak boleh yang sedikit. Maka Islam membahas yang sedikit. Dan bahasan yang sedikit ini mewakili pertanyaan tentang ini boleh atau tidak. Sekiranya masuk ke dalam bahasan yang terlarang maka tidak boleh. Sekiranya tidak ada di dalam yang terlarang maka boleh. Dan yang boleh itu sangat banyak. Oleh karena itu Islam membahas yang bahasan yang sedikit. Syariat kita yang mulia membahas yang sedikit. Tak bisa kita bayangkan kalau agama kita menyebut satu persatu makanan dan minuman yang boleh diminum. Tak bisa kita bayangkan kalau di dalam agama Allah yang mulia ini Allah menyebutkan satu persatu makanan atau minuman yang boleh untuk diminum. Alangkah sulitnya memahami agama kita. Karena bervariasinya makanan dan minuman. Dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari satu generasi ke generasi yang lain. Dari satu masa ke masa yang lain. Dalam satu abad ke abad yang lain. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Allah tabaraka wa ta'ala ya, membahas minuman dan makanan yang terlarang. Selain yang terlarang maka boleh. Karena yang terlarang jumlahnya lebih sedikit. Sehingga mahsur bisa disebut, bisa dihitung, ini yang tak boleh, yang seperti ini, yang memabukkan tidak boleh. Hewan yang bertaring tidak boleh. Memangsa dan bertaring tidak boleh. Burung-burung yang mencari makanan dengan mencakar tidak boleh. Hal-hal yang seperti ini dilarang, makanan-makanan yang tidak boleh, yang diharamkan, karena saking banyaknya yang dibolehkan. Baik. Pindah kita kepada bahasan berikutnya dan bahasannya mirip, yaitu di saat Allah tabaraka wa ta'ala membahas ibadah, di saat agama kita yang mulia ini, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam membahas ibadah. Kita lihat ketika Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam membahas masalah ibadah, maka yang dibahas adalah apa yang harus dikerjakan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, perhatikan baik-baik. Di saat Nabi berbicara ibadah, di saat Nabi mengajarkan ibadah kepada kita, apapun jenis ibadahnya, Nabi berbicara tentang apa yang harus dikerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kapan waktunya? Bagaimana kaifiatnya? Kaitkan dengan kaidah tadi, bahwa Nabi berbicara yang sedikit, sehingga Nabi tidak perlu berbicara hal yang sangat banyak yang akan terjadi sampai dunia kiamat, penyelewengan terhadap cara beribadah. Karena kalau yang harus dibicarakan adalah kesalahan-kesalahan manusia dalam beribadah, terlalu banyak yang harus disebutkan. Alangkah sulitnya kita mempelajari agama kita karena kesalahan manusia dalam beribadah, dari mulai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi sampai dunia kiamat harus dibahas. Alangkah sulitnya agama Allah. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah ibadah, Nabi membahas hal yang sedikit. Hal yang bisa dibahas. Hal yang mahsur. Ya, bisa disebutkan poin-poinnya begini, 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 begini. Dan ternyata ketika masalah ibadah, Nabi bukan menyebutkan hal yang terlarang, Nabi sebagaimana makanan dan minuman, ternyata Nabi menyebutkan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kenapa? Karena ini yang bisa disebut, dan ini bisa, yang bisa terkumpul dalam sebutan yang sedikit, bahasan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara puasa, bagaimana cara sholat, bagaimana cara haji, bagaimana cara berumrah, bagaimana cara mengeluarkan zakat. Ketika Nabi membahas ini, fahamlah kita, ini yang jumlahnya sedikit bahasannya. Sementara lawannya terlalu banyak, sehingga Nabi tidak perlu membahas apa yang tidak boleh dari amalan. Apa yang tidak boleh dari amalan, Nabi membahas apa yang harus dilakukan dalam beramal. Kalau tidak masuk ke dalam masalah ini, dalam masalah apa yang harus dilakukan, berarti di amalan yang tidak boleh. Kalau kita memahami kaedah ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ya, fahamlah kita bahwa sebahagian kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengatakan kepada para ahli ilmu, para ustadz, tolong tunjukkan dalil bahwa amalan ini dilarang. Salah dan keliru dia. Karena dalam amal dan ibadah justru Nabi tidak membahas apa yang dilarang. Nabi membahas apa yang harus dikerjakan. Kalau masuk dalam kategori apa yang harus dikerjakan berarti amalannya benar, di luar itu maka amalannya salah. Orang yang bertanya, amalan saya ini tolong tunjukkan hadisnya bahwa dia dilarang, sama dengan orang yang bertanya, makanan ini tolong tunjukkan hadisnya dia dibolehkan. Tidak perlu mencari hadis makanan ini dibolehkan atau tidak, karena tidak akan bertemu. Contohnya saja misalnya, orang bertanya, ya, bolehkah cari, tolong datangkan kepada saya hadisnya, bolehkah memakan jambu monyet? Carikan saya hadisnya, halalnya jambu monyet untuk dimakan. Tidak akan bertemu. Di zaman Nabi entah ada jambu monyet, entah tidak, kita tidak tahu. Tolong datangkan kepada saya hadis tentang halalnya sayur asam misalnya. Di mana kita akan mencari hadisnya? Karena tidak akan bertemu. Kenapa? Yang dibahas bukan itu dalam agama kita. Karena yang halal terlalu banyak, maka dibahas yang sedikit, yang haram. Selagi tidak masuk yang haram berarti halal. Karena yang dibahas oleh agama kita yang jumlahnya apa? Sedikit. Hal yang sama ketahuilah, wahai saudaraku, saudariku kaum muslimin, dan dalam hal ini masih banyak di sana sini yang belum faham dari saudara-saudari kita, bahwa dalam beribadah Nabi membahas yang jumlahnya sedikit. Apa itu yang jumlahnya sedikit? Yang jumlahnya sedikit adalah bagaimana cara mengerjakannya. Menunjukkan bahwa jumlahnya lebih sedikit, sehingga itu yang dibahas. Kalau seandainya amalan kita tidak sesuai dengan apa yang dibahas oleh Nabi, berarti dia masuk ke dalam jumlah kelompok yang lebih besar, lebih banyak, yaitu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Semoga bahasan ini bisa antum fahami dengan baik dan antum cerna dengan baik, sehingga tidak perlu bertanya, amalan saya ini tolong datangkan hadisnya dia terlarang. Sama dengan bertanya tadi, tolong tunjukkan hadisnya larangan memakan jambu monyet. Tolong datangkan hadisnya larangan makan buah kuaci. Kemana kita akan mencari hadisnya? Tidak akan bertemu. Karena yang dibahas dalam agama kita bukan yang dihalalkan, tapi yang diharamkan. Selagi tidak sesuai dengan, selagi tidak masuk ke dalam kategori yang diharamkan, berarti halal. Di dalam ibadah yang dibahas apa yang harus dikerjakan. Kalau keluar dari bahasan itu berarti tidak boleh. Dan ini sekarang ini seperti yang tadi kita katakan, terutama di bab yang terakhir dalam bab ibadah, ya, tidak sedikit ya, kita mendengarkan orang yang mengatakan, mana dalilnya bahwa ini dilarang? Tunjukkan dalilnya bahwa ini dilarang. Nabi SAW melarang misalnya melakukan peringatan tahun baru Hijriah, mana hadisnya yang melarang? Berarti orangnya tidak mengerti kaedah. Yang harus ditanya, mana perintahnya? Karena di dalam agama kita Nabi membahas apa yang diperintahkan, bukan apa yang dilarang. Ya. Nah, ini kita ambil pelajaran dari hadis Nabi yang mulia ini, ilmu dari hadis Nabi yang mulia ini, Nabi tidak menjawab pertanyaan dari sahabat yang bertanya. Pertanyaannya bukan itu. Ya. Pertanyaannya, ada orang yang berjihad, berperang karena emosi. Ada orang yang berperang karena membela pasukan, membela kelompok, membela suku. Ada orang yang berperang karena ingin mendapatkan harta ghanimah, harta hasil perang. Ada orang yang berperang karena kesombongan. Ada orang yang berperang karena riaan. Nabi hanya menjawab dengan jawaban yang lebih sedikit. Sehingga kalau tidak seperti yang sedikit ini, berarti tidak jihad. Berarti dia tidak berperang di jalan Allah, apapun alasannya. Kalau tidak masuk ke dalam yang ini, berarti salah. Jihad, baru dikatakan jihad fisabilillah, manakala orang yang berjihad fisabilillah itu adalah litakuna kalimatallahi hiyal ulia, agar kemudian kalimat Allah tabaraka wa ta'ala menjadi kalimat yang tinggi. Dia berperang untuk menegakkan agama Allah. Dia berperang untuk menegakkan la ilaha illallah. Dia berperang untuk mengajak orang kepada la ilaha illallah. Mengajak manusia untuk mengakui la ilaha illallah. Mau mengucapkan la ilaha illallah. Agar kemudian bumi beserta isinya ini mengagungkan Allah dengan la ilaha illallah. Agar kekufuran terkikis dengan beriman kepada la ilaha illallah. Barang siapa yang berperang untuk ini, maka dialah yang jihad fisabilillah. Selainnya tidak. Dan ini menunjukkan bahwa berperang itu harus ikhlas. Ya, ini juga bahasan dalamnya adalah ikhlas. Bahwa orang yang berjihad tujuannya adalah untuk ya, menegakkan agama Allah. Adapun karena kebencian kepada orang kafir, maka berhati-hati. Boleh jadi masuk ke dalam al-ghadab, kebencian, kemurkaan. Ya, tujuan kita adalah berbuat baik kepada mereka agar mereka mengakui la ilaha illallah dan mau menerima la ilaha illallah dan mau ikut la ilaha illallah. Bukan seruan kebencian. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan ilmu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat. Ya, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah seorang muslim yang dirampok oleh sekawanan perampok dan dia bertarung sampai wafat untuk menyelamatkan harta atau untuk menyelamatkan keluarganya, apakah tidak termasuk kategori berjihad, Ustaz? Kalau jihad yang dimaksud adalah jihad yang ada di dalam hadis ini, maka tidak termasuk. Maka tidak termasuk. Karena jihad yang dibahas di sini adalah jihad berperang di jalan Allah di bawah komando pemimpin kaum muslimin untuk menegakkan bendera la ilaha illallah, untuk mengajak manusia keluar dari kekafiran masuk ke dalam agama Islam, keluar dari kekufuran masuk dalam keimanan, keluar daripada agama yang keliru ke dalam agama yang benar. Hal yang sedang kita bahas itu. Adapun pertanyaan di luar tema yang kita bahas. Pertanyaan di luar tema yang kita bahas. Bolehkah seseorang melakukan sesuai dengan yang ditanyakan tadi? Jawabannya boleh. Dan kalau dia wafat, dia mendapatkan pahala syahid. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qatala duna malihi fa huwa syahid. Wa man qatala man qutila duna malihi fa huwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terbunuh karena dia membela hartanya maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Mendapatkan pahala mati syahid. Tetapi tentu bahasan yang sedang ditanyakan bukanlah bahasan yang sedang kita bahas. Jadi kalau ada orang merampok, datang ke rumah kita merampok, boleh kita lawan sampai kita wafat sekalian. Dan kalau wafat kita membela harta dari orang-orang yang zalim itu, maka kematian kita adalah kematian mulia, yaitu kematian dengan mendapatkan pahala syahid. Namun dia bukanlah bahagian daripada jihad yang tadi dibahas. Ya. Dan ini ana selalu sampaikan dalam bahasan yang ditanyakan tadi, bahwa Islam menyuruh umatnya untuk berani dan tidak takut. Dan Islam menyuruh umatnya untuk mempertahankan haknya dan menebarkan sifat berani kepada umat Islam. Ya. Banyak orang ketika datang perampok dia ciut. Karena perampok pasti membawa senjata. Senjata tajam dan yang lainnya. Membawa pistol dan yang lainnya. Dan ketakutan yang akan menghantui orang yang dirampok dikuatkan oleh agama Allah yang mulia, agar dia tidak takut, agar dia siap mendapatkan kematian yang syahid, sehingga hilang ketakutannya, timbul keberaniannya. Karena rata-rata ya, rasa takut, rasa ciut akan menghampiri orang-orang yang dirampok, orang-orang yang rumahnya dimasuki oleh perampok atau maling. Namun apabila dia ingat hadis ini, bahwa dia akan mendapatkan pahala mati syahid kalau dia wafat membela hartanya yang akan diambil secara zalim, secara semena-mena oleh perampok, maka akan timbul keberanian. Seperti yang tadi kita katakan, bahwa ini boleh, yaitu mempertahankan harta kita dari orang-orang yang mengambilnya dengan cara paksa, dengan cara haram, dan bahkan kalau kita wafat ya, maka mendapatkan pahala syahid. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Pertanyaan berikutnya, apakah benar bahwa Imam Syafi'i merutinkan kunut subuh? Ana tidak tahu sama sekali. Dalam biografi Imam Syafi'i yang mulia, apakah beliau merutinkan untuk kunut setiap subuh saja? Zuhur tidak, asar tidak, maghrib tidak, isya tidak. Hanya beliau merutinkan kunut subuh saja? Ana tidak tahu. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah ada hadis dan bagaimana kedudukannya bahwa malaikat maut memandang wajah manusia 70 kali dalam sehari? Ana juga tidak tahu. Pertanyaan ini juga ana tidak tahu apakah ada hadis yang menunjukkan akan itu, bahwa malaikat maut memandang wajah manusia setiap hari 70 kali. Berapa banyaknya manusia di permukaan bumi ini masing-masing dipandang 70 kali sehari? Tidak tahu ana. Tidak tahu hadisnya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana caranya atau kaifiatnya menggoyang-goyangkan jari telunjuk di saat tasyahud? Ana ingin melakukannya namun takut salah. Soal menggerak-gerakkan jari pada saat tasyahud terbagi dua pendapat para ahli ilmu. Para ahli ilmu ya, yang kita tahu pendapat mereka ada dua. Pendapat yang pertama, tidak digerak-gerakkan. didiamkan saja dari awal sampai akhir. Dari awal tasyahud ditegakkan, ditunjuk dengan jari telunjuk, dan tidak digerakkan dari awal sampai akhir. Dan pendapat yang kedua, digerak-gerakkan dari awal sampai akhir. Digerak-gerakkan, ya, seperti kalau ingin, ya, misalnya melihat dari visual, digerak-gerakkan dari awal sampai akhir. Ini dua pendapat para ulama. Mayoritas hadis yang berbicara tentang tasyahud tidak mayoritas, ya, mayoritasnya tidak ada kalimat menggerak-gerakkan. Yang ada adalah kalimat Nabi memberikan menunjuk dengan jari telunjuknya. Mayoritas riwayat tentang tasyahud tidak ada kalimat menggerak-gerakkan. Yang ada yushiru bisababatih, Nabi menunjuk dengan jari telunjuknya. Namun ada riwayat yang tidak banyak menunjukkan ketika Nabi memberikan menunjuk dengan jari telunjuknya, yuharrikuha, Nabi menggerak-gerakkannya. Yaitu dari sahabat Nabi yang mulia Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha, kalau ana tidak khilaf riwayatnya dan hadisnya sahih, bahwa tidak hanya sekedar ditunjuk saja akan tapi yuharrikuha, menggerak-gerakkannya. Oleh karena itu sebagian ulama mengambil hadis yang jumlahnya lebih banyak, yaitu menunjuk saja tanpa menggerak-gerakkan, dan menganggap bahwa dan menyatakan bahwa hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu syadz, berbeda dengan riwayat yang lainnya, sehingga hadis syadz tidak dipakai, ya. Dan sebagian ulama tidak seperti itu, seperti Syekh Abdul Muhsin, ya. Demikian juga dengan Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, mereka berpendapat bahwa ini tidaklah bertabrakan sehingga bisa dipakai. Ini bukanlah hadis yang syadz, karena maknanya tidak bertabrakan antara menggerakkan dan menunjuk, bukan suatu hal yang bertabrakan, tinggal digabungkan saja. Dan ini bukanlah hadis yang syadz, ya, akan tapi hadis yang merupakan ziyadatu thiqat, tambahan dari orang-orang yang fiqah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu dicampakkan. Al jam'u aula minat tarjih, menggabungkan dua makna hadis lebih utama daripada harus mentarjih salah satu daripada hadis ini. Maka pendapat yang kedua, dan ini yang ana secara pribadi sampai sekarang juga pegang, bahwa tidak perlu harus dianggap bahwa hadis ini hadis syadz, akan tetapi tambahan daripada mayoritas hadis yang hanya menunjuk saja, yaitu menggerak-gerakkan. Wallahu ta'ala ala wa'alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.